Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 24. mayı hepdenin duşende günü. Suunki programımızda adımlar çörük tapanok hükümet ilatın immun derecesini yukurlandırıyar. Aşgabatda hakimiyetler azık nautlarının video yazgı edilmezleri üçün çare görüyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Европа билелешенің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчырының ұғырыны мезбуыр яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді дедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23-nji maýda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilniusa uçuş amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňu bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy barada maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklygyna hukm edilip bilinýär. Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleri şeýle-de käbir gün watar hökümetleri Bu hadisanı raýat uçuruny döwlet tarapyndan gaçyrylma hukmunda häsiýetlendirip onu tanqidladylar. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy täze sanksiýalar girdime çagyrdylar. 23-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň wicepremiýeri Serdar Berdimuhammedow we daşary işler ministri Rashid Meredow Sankt-Peterburgyň daşary aratnaşyklar komitetiniň başlygy we Wazrajdeniýe taýdanlygy guruluş kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdiler. Bu arada Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği maglumat berýär. Resmi beýanata görä taraplary Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasynyň tewitleri bilen özara hereketleriniň oňyn depgenini belläp geçipdirler. Maglumatda häzirki wagtda taraplaryň guruluşy, ýol ulag infrastrukturasy, gäm guruluşy, bilim, medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk edýändigi bellenilýär. Mundan 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023 ýyllar üçin hökümetara iqtisadi hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Soňky ýyllarda gaz ýuwdasyndaky baha tölek dawalary üstünde iki uly müşterisini Russiýany we Irany tren Türkmenistanyň agyr iqtisadi kynçylyklardan çykmak üçin günwatarynyň sanksiýalarynyň astynda galan Russiýadan haraý gözleýändigi aýdylýar. Gaýy berse-de ýurdun içerki we daşarky siýasatynda barha köp rol oýnaýan Serdar Berdimuhammedow gysga wagtyň içinde prezident kakasy tarapyndan ýyzly-ýyzyna ýokary derejeli wezipeleri bellenipdi. Birleşen Statlarda ve Evropada vaksinasiýa kampaniýasynyň oňaly netijelerini çäginde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowsudyl başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgermle vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeler gowsatdy. Ýa-da muny iýunyň dowamynda amal etjekdigini mälim etdi. Belarusda studentler diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragatçylykly aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip eglan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we günwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler arasynda alınıp barýan gazaply aralys şäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýetirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadry gözegçiligi darasy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadry alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlylyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadry detgallaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomaşa edip bilmediler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerini hatym çäklendirdi.